V tom, že ta budova sama o sobě není chrámem. Chrámem se stává pouze, když je naplněn, tahle místo je naplněné lidmi, kteří očekávají Pána Ježíše, kteří se k němu modlí, kteří čekají na jeho přítomnost. Pak se i tahle chodba, obývák, nebo co to je, může proměňovat Boží chrám. Tak je to něco, co není automatické, a tak pojďme Pána Ježíše přivítat mezi námi, aby měl místo, aby měl prostor, aby skutečně se tohle místo mohlo proměňovat na Boží chrám, chrám, kde on přebývá.
32, verš 1. až 5. Blaze tomu, z něhož nevěrnost je sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mne těžce ležela tvá ruka, vysychal ve mně morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě sněl nepravost, hřích můj. A další text je z 1. Janovi, z 1. kapitoly, 5. verš až 2. kapitola, 2. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vámi oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřešili kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.
Zjevení 3. kapitola, 14. až 21. verš. Andělu církve v Laodikeji píš. Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený anebo horký. Ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn.
Tak jsem se dovybídnul, že bych chtěl s vámi sdílet něco právě kolem toho období smrti tatínka. Tak určitě taky o tom, abyste věděli, jak to prožíváme, ale ještě spíš v tom, že nakonec v tom trápení jsem mohl nově vidět, jak je Bůh věrný a jak je daleko mocnější než tušíme, nebo než jsem já tušil. Tak nejdřív k tomu, jak se máme. Je to teda, bylo by hrozný, kdyby každý shromáždění bylo o tom, jak se kazatel má. Tak jsem slyšel definici jednoho sboru a říkali, no jeho kázání vždycky byla snůška dojmů a jeho chorobopis. Tak bylo by hrozný, kdyby jsme takhle dopadli, ale stejně jsem si to chtěl dnes znovu nějak dovolit v tom, jak se máme. Děkuju všem vám za účast modlitby, za podporu, za všechny SMSky, telefony, rozhovory, za to, jak to s námi se mnou nesete. Paradoxně, víc zármutku jsem zažíval v době, když jsme zjistili tátovu diagnózu. Že teď jsme prošli procesem roku a půl a ten intenzivní zármutek tenkrát byl asi větší. Taky když samozřejmě nějak po tom pohřbu a po těch všech věcech pečování o tatínka, o maminku, tak to taky na mě padalo. Ale projevovalo se to spíš jinak, než jako intenzivní zármutek, spíš takový jako pocit, že se mi nic nechce. Hlavně jako připravoval nějaké kázání nebo něco takového. Tak asi to je taky součást zármutku určitě. Ale není to prostě tak intenzivní, protože jsme prošli celou tu cestu a já jsem se daleko víc s tatínkem loučil, když jsem prostě seděl u toho lůžka, když táta byl bezmocný a teď jsem si promítal jeho život, svůj život, jeho vliv na mě. A tam jsem se nějak loučil. Ty poslední týdny byly už těžké, že já jsem se osobně modlil za dvě věci, za to, aby to Pán Bůh zkrátil, a to druhé za to, aby to nějak ulehčil mamince. A oboje se naplnilo. To byla chvíle, kdy jsme vlastně ještě, táta už byl v tom hospici a přesto jsme každý den mohli někdo z rodiny u něj být a často i každou noc, tak jsme se střídali u něj a přitom to ještě jako šlo, že to nebylo tak strašně těžké, aby určitě náročné to bylo nejvíc pro maminku, ale tak rádi jsme byli, že jsme to mohli dělat. Tak teď už bylo jasné, že už to je pouze o trápení a jsem moc rád, že to Pán Bůh zkrátil. To druhé, modlil jsem se za to, aby Pán Bůh to nějak ulehčil mamince a nám všem určitě. A bylo to tak, že ty poslední hodiny byly slavné, že jsme mohli být kolem tatínka všichni. Přes noc můj brácha a pak vlastně všichni ostatní, když tatínek umíral, že jsme mohli držet za ruku, být s ním. Že zemřel pokojně, slavně, v podstatě, když jsme zpívali takovou vyznavackou píseň, kterou měl moc rád, Znám proud živé vody, tak dodýchal postupně. A pak jsme spontánně prostě jenom děkovali za jeho život a za to, co, jak jsme viděli Boží slávu na něm a vydali jsme ho do Božích rukou, tak jsem moc rád, že to mohlo být tímhletím způsobem, že mamka mohla být u toho, že jsme ho mohli držet za ruku, že nebyl sám a zároveň, že umíral, jestli to jde říct, požehnaně. Smrt je vždycky těžká, ale požehnaně. Taky o tohle jsem se chtěl s váma. Ale ne všechny věci byly opravdu jako úplně slavné, ale jak jsem pročítal ty stránky a určitě nemůžu mluvit o podrobnostech, tak vidím, jak ve všech věcech i v jeho pádech se nakonec projevovala Boží moc a velikost, jeho výchova. A že si ho dovedl k sobě smířeného, plného dnu, v plném odpuštění. Je odpouštěl svým nepřátelům. Tak jsme vlastně po jeho smrti, když jsme se jako rodina sešli, tak jsme sdíleli ty jednotlivé střípky, tak jak jsme to sdíleli s ním. A táta v těch posledních týdnech napsal ještě nějaké dopisy svým nepřátelům, lidem, kteří mu velmi ublížili v životě. A on jim nejenom, že jim odpustil, ale i žádal o odpuštění je v těch věcech, které byly na jeho straně. A proto můžu potvrdit, že potom vstupoval před Boží tvář smířený. To největší poučení pro mě, nebo to nejvzácnější, co jsem mohl číst v těchto stránkách, je, že Boží náruč a Boží dlaně jsou tak velké, že z nich jen tak nemůžeme vypadnout. Že i naše neproměněnosti nakonec, když se podvolíme jeho výchově, tak nás táhnou k němu a oslavují jeho jméno. Bůh je tak velký, že dokonce i v našich slabostech se může oslavit. I v naší hříšnosti se může oslavit a zjevovat nám svoji moc. A tak to zvěstuju nám všem, že Boží dlaně, Boží ruce jsou tak velké, že když se podvolujeme jeho výchově a někdy nás musí přitlačit, tak jak částečně v některých životních situacích musel přetlačit mého otce, tak se mu stejnak nemůžeme jen tak zatoulat, protože jeho moc je velká. Máte ještě nějakou písničku? Jo. Které dnes budeme si připomínat, tak možná pro někoho z vás bude úplně zřejmé a jasné, nic nového a snad přesto povzbuzení. Pro někoho z nás možná slovo, které nás bude někam posouvat nebo tlačit nebo napomínat. Chci mluvit o pokání. Když jsem sloužil jednomu člověku, který byl původně z Bulharska a on měl trochu problémy s češtinou a říkal, no Tomáši, já bych se moc rád pokál, ale nevím jak. Mně to přišlo takový hezký, jako jak to slovo někdy nevíme, co s ním, že jo. A jo, on to neznal v češtině, tak ten tvar udělal tak jako podivně, ale bylo moc hezký, že říkal, že bych moc rád, ale že neví jak. Někteří z nás, už to nemůžeme moc říct, já bych moc rád, protože třeba naopak, třeba je určitý jaký vnitřní odpor, že jsme si to nechali vzít, tu krásu a slávu pokání. Tu velikost, to, jak to patří k běžnému křesťanskému životu, jak je to něco, co je tak blízko, že to má být jako duchovní dýchání a že to má být velmi zakořeněno v našem životě. Tak jsme četli ten žálm 32, Martin nám ho četl na začátku, část z něho, který začíná tím slovem, že je blahoslavený člověk, blaze tomu, blahoslavený je ten, kdo jde tou cestou pokání. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Někdo bychom spíš čekali verše blaze člověku, který nehřeší. Blaze člověku, který je fakt už dobrý křesťan. Že to má jako v pohodě. Tak mu je blaze. Už je za vodou. Už to má vyřešené. Kosmeticky víceméně z ohledu na ty druhé. Nějakým způsobem se přihlásí ke kajícnosti. Ale už mu je blaze. David měl jinou zkušenost. Blaze tomu, jemuž nevěrnost je sňata. Blaze tomu, komu je odpuštěno. Blaze tomu, kdo dělá pokání. A pak mluví o tom svém zápasu a trápení, kdy utíkal před Hospodinem, kdy svůj hřích chtěl víceméně od něho utéct, zakrýt. Asi určitě před druhými lidmi, ale sám před sebou. A pak to popisuje. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal. A přesto na veřejnosti asi byl v pohodě. Teď žádný hřích se ho netýkal. Když se pak dívá zpátky, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Vysychal mě morek jako v letním žáru. Takhle popisuje ten stav, kdy mlčel. Určitě jsou chvíle, kdy to přesně tak to vypadá v našem životě, že my mlčíme a prožíváme tyto a rveme se s tím, moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ale pak jsou chvíle a dny, kdybychom napsali jiný žalm. Mlčel jsem a postupně hřích přestával být hříchem. Začal se stávat buď to malicherností, kterou není potřeba nějakým způsobem přehánět, anebo se hřích stával slabostí, kterou jistě je možné omluvit. Mlčel jsem a najednou hřích už nebyl tak velký. Mlčel jsem a ty kosti mě nebolely. A neležela na mě tvá ruka. Mlčel jsem a byl jsem v pohodě. Pak David říká, vyznal jsem před tebou svůj hřích, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě sňal nepravost, hřích můj. Tak já jsem to naposledy prožíval minulý týden, když jsem se v nějaké věci prostě hádal s Hospodinem, jestli to je hřích nebo není. Já věděl jsem, že jo, a nějak jsem se úplně ty věci nechtěl naplno přiznat, tak jsem se nějak dohadoval a bylo to oboje dohromady. Na jednu stranu jakoby na mě ležela ta Boží ruka, na druhou stranu to o té omluvě a slabostech a o tom, že to přece není tak vážné. Až jsem znovu vyznal svůj hřích. Právě jsme společně jako konference Církve bratrské přicházeli k Večeři Páně a já jsem se přestal hádat a jenom jsem vyznal ten hřích. A přestože to asi nebylo tak úplně, že by předtím mě svírala Boží ruka, teď jsem prožil takovou obrovské vydechnutí a radost. Slávu Boží milosti. Lásku. Nadechl jsem se Boží milosti. Začal jsem vyznávat svůj hřích, tak bychom mohli napsat ten žalm jinak, v těch našich jiných okolnostech třeba. Začal jsem vyznávat a hřích ukázal svoji tvář. Už to nebyla malichernost. Už jej vidíme jako hřích. Znovu jsem uviděl, že hřích není malicherností, že nejde omluvit, že jde jenom odpustit. A že je možné jej odpustit. Hlavním požehnáním a hlavním důvodem k vyznávání hříchů není stav, že bychom si mohli říct, tak teď už jsem dobrý. Teď už mi to jde líp. Teď už se hříchy ztrácejí z mého života. Teď už jsem v pohodě, teď už jsem za vodou. Určitě tam, kde pravidelně vyznáváme své hříchy, určitě se nemění četnost našich hříchů, ale mění se nějaká intenzita. Jdeme od poznávání větších hříchů k menším a Pán Bůh si nás průběžně vychovává, očišťuje. Ale rozhodně bychom nedošli k takovému vyznání. No, jak jsem začal vyznávat své hříchy, už to potřebuju míň. Předtím jsem fakt potřeboval vyznávat každých 5 minut. Pak jsem začal každou půl hodinku. Pak už každý den. Teď už mi stačí jednou měsíčně. A to občas zapomenu a je to v pohodě, protože už jsem za vodou. No určitě ne. Vyznávání hříchu vede k něčemu jinému. Nevede k tomu, že by se vyřešila naše hříšnost jako taková. Teď apoštol Pavel mluví o tom, že tady budeme stále v těle a že je tady zápas toho starého člověka. Ale vede určitě k tomu, především k tomu, že se nám otvírají naše duchovní oči a my začínáme chodit ve světle. Nakonec to chození ve světle se určitě dotýká i toho, že někdy jsme zázračně vysvobozováni z nějaké závislosti a je to takový zlom ze dne na den, že žasneme, jak je to vůbec možné. Někdy to je tak jako naopak, že sice vyznáváme a jsme tažený do světla, ale ta závislost nebo ty věci se proměňují jako krůček po krůčku. A není to takový zlom, jak bychom tak chtěli, jak bychom si přáli. A znovu další týden a my zakopneme o ten samý hřích. Ale přesto to požehnání vyznávání hříchů, to, že se nám otvírají duchovní oči, že jsme vtaženi do Božího světla, se nás dotýká skrz naskrz. My jsme proměňováni jeho světlem k větší lásce, k větší závislosti na něm, k větší potřebě být naplňován Duchem Svatým. To hlavní, co se děje při vyznávání hříchu, je, že se obnovuje naše duchovní vidění. Předně tam to začíná, že vidíme znovu hřích jako hřích. Ale také to, že vidíme znovu milost jako milost a Boží lásku jako lásku. A znovu se těchto věcí bytostně dotýkáme. Tak se často stává, že my se nám to nějakým způsobem zatemní a to je asi ta mlha toho, že nevidíme. Někdy ta mlha přichází především v tom, že pak už nerozeznáme hřích od nehříchu. Ale někdy se nám to zamlží tak, že jakýkoliv, to, že se hřích znovu vrací a vrací do našeho života, tak zákonicky stáhneme na sebe v takovém sebeničení, protože také nevidíme tu Boží milost a říkáme si, no to je určitě důkaz, že jsme hrozní křesťané. To je důkaz, že málo milujeme Pána Boha. To je důkaz to, že v tom našem vztahu s Bohem je něco tak něco zoufale špatně. Ale vyznávání hříchu prostě není k tomu, aby se měnil Boží vztah k nám. Abychom znovu museli Pána Boha jako umlouvat k tomu, jestli nás opravdu miluje. Ne, Boží láska k nám je stálá. A paradoxně úplně to není ani o našem vztahu k němu. Vždyť to, že David zhřešil, tak nebylo důkazem toho, že by přestal milovat Hospodina. To, že David zhřešil, přece nedokazuje to, že by ho přestal milovat. Dokazuje to, že nějakým způsobem postrácel ten duchovní zrak, že přestal vidět, že se mu to všechno zastřelo do mlhy. A určitě i ta láska k Bohu se mu nějakým způsobem zastřela do té divné mlhy a proto tu lásku neprožíval tak intenzivně jako předtím. Ale to nebyl důkaz toho, že by ho přestal milovat. Byl to důkaz toho, že postrácel duchovní zrak. A tak my potřebujeme znovu a znovu přicházet k pokání k Pánu Bohu, aby se léčil ten náš šedý zákal, abychom dostali mask prostřední očí, abychom jej nově viděli. Bez vyznávání hříchu se všechno halí do mlhy. Do mlhy relativity v tom, že hřích přestává být hříchem, jak už jsme říkali, ale také do mlhy toho, že milost přestává být milostí. A my můžeme žít v takovém podivném, stálém odvaru pocitu viny. Pravé vyznávání hříchu přináší to, že se znovu otevřou naše oči. Tak, jak je to zapsáno v Efeským, taková velká výzva pro ty, kdo se řítí někam do těžkých věcí. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají, potají, je odporné i mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Tak jako ten minulý týden, kdy jsem se přestal dohadovat a před Bohem jsem ty věci jasně pomenoval. a zazářilo mi světlo. Nově mi zazářil Kristus a když jsem přistupoval k večeři Páně, tak s radostí jsem mohl znovu vyznat, Bože, ty jsi můj život. Kam jinam bych šel, ke komu jinému bych šel? Ty jsi ten proud milosti, ty jsi zdroj milosti. Děkuji ti za tvoji lásku. Děkuji za odpuštění. Děkuji za tvé dotyky. Moji milí, já nevím, čím máte spojené výzvy k pokání. Za chvilku budeme číst ještě text ze Zjevení. Já jsem z toho textu měl přímo fobii, protože tam se mluví o tom, nejsi studený ani horký, já tě vyplivnu ze svých úst. A kolikrát jsem se cítil, že nejsem studený ani horký. A tak mi to přišlo, to mě Pán Ježíš bude muset odmítnout, to on mě odmítne. A co víc, já se to určitě dozvím až někde před Boží tváří, až někde po mé smrti. A on mi řekne, neznám tě, Grulichu, jako nebyl studený ani horkej. Tak zásadní verše o tom, že si myslí, že jsou bohatý a přitom jsou tak chuďoučký, že si myslí, jak jsou nádherně obličený a přitom jsou nuzný a nazý. A tak mnohokrát jsem ty verše tak hezky jakoby obcházel s pocitem, že je to, když to je o mně. A nebo ty verše o té první lásce, taky další dopis. Že už nemám tu první lásku, tak stejný pocit. Těžký bylo to, že jsem nevěděl, co to ta první láska je. Já jsem vyrůstal v křesťanské rodině, jak se moje víra tak tvořila postupně, ale neměl jsem tu první lásku, jako ty lidi z věřících rodin, co to měli tak hezký, že prostě žili tak strašně bezbožně a pak je Pán Bůh vysvobodil a měli tu první lásku. No, já jsem to tak, co to je ta první láska, tak jsem si říkal, už ji nemám. A měl jsem ji někdy. Ale i v tomto velmi náročném textu, který určitě jde po hraně, který vychovává, který napomíná, který říká vážné věci, tak když projdeme až za ty výzvy k pokání pro sebe spravedlivý sbor, tak se nám znovu rozzáří Kristus. Stejně jako v těch verších efeským, kdy tak apoštol Pavel tvrdě píše proti hříchu. Hodně to bylo o asi sexuálních hříších, protože v tom kontextu té páté kapitoly efeským. Proto tam mluví o tom, že o těch věcech se ani ve slušné společnosti nemluví. Ale pak říká, že se mají jasně pomenovat, tak to není o tom, že bychom je měli schovávat. Ale pokračuje to, zazáří ti Kristus. A přesně tohle znovu a znovu obnovuje pokání, tak jak to je naznačeno v tom listu do Laodikej. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký. Ale že jsi vlažný, nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Ano, Pán Ježíš nesnáší pokrytectví. On nesnáší polovičatost. Skutečně nenávidí hřích. Ale v něčem tomu sebespravedlivému sboru říká, no kež bys byl studený, kež bys si aspoň hřešil upřímně, ale ty nejsi studený ani horký. Kolik pokrytectví, kolik jenom těch vnějších řešení, kolik toho, co je nějak na odiv, toho, co je jenom po povrchu. Nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Sebespravedlivý sbor, který nepotřeboval pokání, nepotřeboval zpověď. Ale pak to jde k té další části, kdy k čemu právě má jít pokání. Radím ti, abys u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného. Všechny ty výzvy a ta tvrdá slova ohledně toho pokrytectví a polovičatosti, tak mají víc k tomu, tak pojďte ke mně. Proč se snažíš řešit ty věci sám svojí silou, svými prostředky, svojí sebespravedlností? Radím ti, aby si u mě nakoupil to zlato. Mě se často honí jeden úryvek písně v hlavě, jenom tomu, kdo všechny rány hojí, si věčně stýskám na bolest. Tu je jedna písnička z staré skupiny, kde jsi z Brna. Slyšel jsem ji před 20 lety, tu písničku, možná víc. No jo, víc. Před 25 lety. A tohle slovo, že tomu, kdo má to řešení, tak já si pořád stěžuju. Se stýskám. Tomu, kdo všechny rány hojí, si věčně stýskám na bolest. Pojď ke mně nakoupit toho zlata přečištěného. Pak budeš bohatý v tom, když složíš ten falešný ostych a skutečně půjdeš ke mně. Tak zbohatneš. Nakup si u mě ten bílý šat. Teď já to všechno vím. Kolikrát jako ty rozhovory s dětma, ne, při výchově, že můj syn je v tom takový jako úžasný, že to licitování o tom, jestli to bylo špatně, nebylo špatně a jestli to udělal, neudělal. A já to vím, že se to tak stalo. A stejně ho mám rád. A to, o co v tom jde, aby on to věděl. A to moje výchova je jenom částečná. Pán Bůh ví všechno. Nebude to měnit jeho vztah k nám. Ale jde o to, abychom my jsme prohlédli, abychom my znovu uviděli. Bílý šat, aby ses oblékl, nebylo vidět tu nahotu. A právě mast k potření očí, abys uviděl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Zpamatuj se tedy a čin pokání. A teď to krásné pozvání. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, hlejte k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. To všechno, ta slova, co píše do Laodikej, se kterých já jsem měl v tom křesťanském kontextu fobii, tak jsou v podstatě pozváním na večeři. Pozváním ke stolu milosti. Pozváním k večeři, páně. Pozváním k obecenství. Budeme spolu večeřet. Kdo zaslechne můj hlas a otevře dveře. Já půjdu k němu a budeme mít společenství. Tak jak jsem se vždycky snažil nějak zatloukat svý hříchy a lži před svým tátou, ne? A nakonec, když se to povedlo občas, tak to celé bylo o tom, že mě řekl, no jak já se na tebe nezlobím. Teď já vím, jak to je a já tě mám rád. Tak s tátou jsme to mockrát neměli v tomto duchu, ale i to jsme zažili s nebeským Otcem. To můžeme mít znovu a znovu. Vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. A pak ta nádherná vyznání, to, kdo zvítězí, tomu dám usednout na můj trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Milí sourozenci, vyzývám sebe i nás k obnově pokání dnes při večeři páně, ale asi i nějak dál. Mám za to, že se jako sbor potřebujeme učit víc vstupovat do toho, co to je vyznávání hříchu, Určitě, co to je vyznávání hříchů sami v soukromí, ale potřebujeme dělat i ty další kroky, tak jak nás písmo vyzývá, abychom vyznávali hříchy jeden druhému. Potřebujeme se učit, co to je požehnání zpovědi. Potřebujeme se učit určitě v tom, co to je požehnání zpověď přijímat. A já zpověď potřebuji. Musím se ji učit hledat víc, než dělám, ale jsem moc rád za to požehnání, které můžu mít v tom, že chodím vyznávat své hříchy. Nejenom Pánu Bohu, ale svým duchovním sourozencům. A potřebujeme se učit i to, co je požehnání zpovědi, kdy zpověď sami dáváme. Tak mnoho lidí přichází k vyznávání hříchů a s tím studem a tak dál. Jistě je tady potřeba, aby to bylo nejdřív úplně zarámováno všechno zpovědním tajemstvím. Že nic z toho, co budeme vyznávat, nebude pro nikoho jiného, že to skutečně zůstane tak, že to bude složeno. Potřebujeme se toto učit. Ale mnoho lidí si přichází s takovým tím studem, no co si ten Grulich o mě bude myslet. A já při zpovědi prožívám vždycky přesný opak. Asi proto mě Pán Bůh táhne ke zpovědní službě, protože mám vnitřní přesvědčení, že není hřích, který bych sám nemohl do něj padnout, kdyby mě Pán Bůh nedržel. Některé ty hříchy jsou jenom v náznacích, protože mám jiné výchozí podmínky než někdo jiný. Ale co pak to něco mění? Je to stejný druh hříchu a já ho znám velmi dobře ve svém srdci, i když jsem nedošel v té intenzitě jako někdo další. Ale stejně mě z toho zní, jak je Pán Bůh veliký, že mě přijímá stejně jako přijímá toho kajícníka. A v mnoho těch věcech bojuju stejně jako ti, kdo se mi zpovídají. A tak je tady to druhé požehnání zpovědi. A někdy je to zpověď náročná, že opravdu bojujeme, že je to těžké něco nést a je to určitý zápas. Musí se ty věci skutečně svěřovat k Kristovým ranám a je to velký boj i pro zpovědníka. Ale ten výsledek z toho je vždy Boží sláva. Nové vidění i pro mě jako zpovědníka Kristovy milosti a jeho lásky. Znovu vidění Kristovy tváře, tak jak je to v tom verši v Efeským, a zazáří ti Kristus. A já jsem tak moc rád, že můžu v této službě být. Si znovu můžu sahat na Kristovo evangelium tak bytostně, že společně vyznáváme za tebe, za mě. Pán Ježíš zaplatil za všechny hříchy. On je skryl. Znovu můžeme nakoupit u něho to zlato, které je daleko lepší než ty cedky, co si myslíme, že jsou naším bohatstvím. A je to tak pravdivé, vzácné, někdy bolestné, ale přesto bohaté, když znovu obnovujeme ty poklady, které jsou jenom v něm. Mast k protření očí. Znovu vidíme roucho, obnovená večeře s ním. A jakoby ten závan slávy dobojovaného zápasu. Každé smíření, každé odpuštění je jakoby průvan z toho konečného smíření. Průvan té nebeské slávy, kdy zástupy oděné v bílém rouchu zvěstují sláva Beránkovi, tomu ukřižovanému, tomu, který zvítězil, a sláva všemohoucímu na trůnu. A společně zástupy a národy a králové vyznávají: hoden je Beránek, ten ukřižovaný, přijmout slávu, čest, lásku. on jediný. On, pán pánu a král králu, před ním kleká každé koleno a každý jazyk vyznává, Ježíš Kristus je pán. Vím, že v tuhletu chvíli nemůžeme projít celou tu cestu třeba zpovědi. Chtěl bych někdy v budoucnosti, jestli to stihneme ještě do prázdnin, tak mít slovo kázání právě jenom o zpovědi. Vyučovat nás sebe v tom, jak konkrétně v tom to jít dál, jaké kroky v tom můžeme dělat. Dnes věřím však, že můžeme stejně udělat nějaké praktické kroky k tomu, abychom, když přichází k večeři páně, tak mohli znovu společně vyznávat to, čím jsem před chvilkou končil. Hoden je beránek. On je pán pánu a král králu. Chci teď dát takovou příležitost jenom v tom, že si rozdáme papírky a cokoliv byste měli mezi sebou a naším pánem, co asi je třeba nazvat hříchem. Ať už to bude něco malinkého, jako odpust mi, že jsem byl protivná na toho a toho člověka. Jak je to hezké, takto Kristu vydat. A nebo něco, v čem bojujete opakovaně. Máte pocit, že jste to vyznávali už mnohokrát, ale co? Kam jinam bychom šli? Pojďme ty věci svěřit Hospodinu. Můžu vám garantovat to zpovědní tajemství v tom smyslu, že ty lístky spálím, že ani jeden z nich nebudu číst a že se zaručím o to, že ani můj nepořádek nebude příležitostí k tomu, aby to někdo četl, že to schovám a hned tak to spálím. Pojďme vyznat své hříchy. Protože náš nebeský Otec to všechno ví, ale jde o to, abychom znovu my mohli tu mast na protření očí u něho vzít a vyznat, toto je můj hřích, Bože, odpust. Tak prosím, Petře, jestli bys mohl usadl ke stolu a 12 apoštolů s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Milí přátelé, zvu vás na večeři, svojí večeři, ale kristovskou pánovu večeři. Tak jak jsme slyšeli tu výzvu ze zjevení, kdokoliv otevře dveře, tak já přijdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Tak této podobné chvíli nás teď zve náš pán. Zve nás, abychom večeřili spolu s ním. Kdokoliv jste tedy znovu vyznali to, že jedinou spravedlností pro vás je Ježíš Kristus. A kdokoliv můžete říct si, ano, pane, já vyznávám své hříchy tobě. Dávám ti je a odpouštím ve tvé jménu i lidem kolem mě. Tak vás společně s Kristem zvu k této hostině, abychom mohli naplno uchopit to slovo píte z něho všichni. Podávejte mezi sebou. Teď toto je ten kalich nové smlouvy, která je spečetěná mou krví. Toto je to mé tělo, které se za vás zlomilo. Při večeři, páně, by bylo moc hezké, neumíme to úplně, ale když třeba někdy budeme dělat večeři, páně, jiným způsobem, přicházením dopředu, tak aby každý z nás slyšel nově, to je tělo páně, které bylo za tebe zlomeno. A to je ten kalich nové smlouvy, spečetěné mou krví. Spečetění mou krví. A jak jinak potvrdit, jak víc potvrdit novou smlouvu, než tím, že Ježíš Kristus spečetil svou krví. Slyšme to tedy všichni společně. To je Kristovo tělo, které se za nás zlomilo, za naše hříchy a odpuštění. A toto je ten kalich nové smlouvy. Nová smlouva je takto spečetěna. A my jsme společně zváni do společenství s Bohem. Pojďme a v jistotě, v důvěře víry, v naději, že tato slova jsou pravá, vezměme a jesme. Pijme z něho všichni.